dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi. Po dëgjoni Radio në Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Un jam Elir Blaca dhe do të jemi ju gjatë 15 minutave vijues nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojm. Integrimi menaxhuar i kufirit Kosov-Serbi nuk mund të bëhet pa njohje ndërshtetërore, thon analistët në Prishtinë. Papunësia e të rinjeve në Kosovë mbetet në nivel shqetësues. Siria do të bojkotoj takimin e Ligës Arabe. Për këto dhe zhvillimet të tjera mohollësisht në vazhdim të emisionit, fillimisht ndjekim një blok ngjarjesh nga bota.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Amerikan Barack Obama ka rritur në Australi për të hapur një vizit që synon nxitjen e lidhjeve strategjike dhe ekonomike mes dy vendeve aleate. Obama pritet të mbajë bisedime në kryeqytetin Canberra me kryeministren Julia Gillard dhe do t'i drejtohet parlamentit australian të enjtën. Associated Press raporton se Obama pritet të njoftoj se Shtetet e Bashkuara do ta zgjerojnë praninë ushtarake në Australi. Këto lëvizje duket se kanë si qëllim luftën kundër ndikimit kinez në rritje në rajonin e Sorit. Regjimi sirian ka njoftuar se do të bojkotoj takimin e sotëm të ministrave të jashtëm të Ligës Arabe si pasojë e suspendimit të Sirisë për shkak të dhunës ndaj protestuesve. Liga Arabe ka ndalur thirrjet për dorëheqjen e presidentit Bashar al-Assad dhe thirrjet për forcat e jashtme ushtarake që ta ndalin gjakdedhjen në Siri, por Liga ka shpallur suspendimin e Sirisë 4 ditë më parë. Shtetet e Bashkuara kanë thënë se shpresojnë që Liga Arabe do ta përdorë këtë takim për të dërguar një mesazh të fortë për Assadin se ai duhet të lejoj të ndodh një tranzicion demokratik dhe të jap fund dhunës kundër popullit të tij. Gjithashtu Turqia fqinje ka vënë linjën e saj me kryeministrin Recep Tayyip Erdogan, që ka paralajmëruar se ardhmja nuk mund të ndërtohet mbi gjakun e të pafajshmëve. Në një raport të ri Amnesty International po i bën thirrje komunitetit ndërkombëtar të mos harrojë shkeljet e të drejtave të njeriut në Azerbajxhan. Ky raport vë në pas se aktivistë të rinj dhe figura opozitare janë burgosur mbi akuzat të sajuara, derisa gazetarët dhe aktivistët për të drejtat e njeriut janë kërcënuar dhe shqetësuar që kur protestat shpërthyen në muajin mars. Amnesty International thot se 17 persona të dënuar gjatë kohës së protestave duhet të konsiderohen të burgosur të ndërgjegjes dhe ka bërë thirrje për lirimin e tyre të menjëhershëm. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar. Në linjë telefonike kemi korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi, Zenel.
Përshëndetje, Elira.
Zenel, menaxhimi integruar i kufive ka mundësi të jetë pjesë e vazhdimit të bisedimeve me Beogradin. A shkruan gazeta diçka rreth kësaj?
Po, Edlira, si pas përdismes koaditore, zbatimin e praktike marveshjeve për menaxhimin e integruat kufive, po del tjetë i vështirë sepse Serbia nuk heqë dorë nga mosnjohja e Kosovës, dërsa Prishtina zyrtare kërkon që marveshjet jetë ndërshtetërore. Gazeta sekson se takimi radhës me spalve do të shërbejë për sqarimin e rrethanave në cilat do të mund të shtyhet përpara marrëveshja, për cilën si Prishtina ashtu edhe Beogradi kanë shprehur gatishmëri. Në këtë kontekst, e përditshmja koaditore citon një diplomat evropian të ketë thënë se lecuesi bisedimeve Robert Cooper dhe udhëheqësit e dy ekipeve të bisedimeve do të mundohen të gjejnë fillimisht pjesët e marrëveshjeve për menaxhimin e integruar ku të dy palët mund të gjejnë më lehtë kompromisin. Më tutje gazeta sekson se Tahiri e Stefanovic duhet që të paktën së shpejti të pajtohen për krimin e një grupi punues për këtë marrëveshje, grup ky që sipas koaditore do të ketë përbërje të njëjtë me të gjitha grupet që janë krijuar për konkluzionat e mëhershme të arritura në dialogun teknik. Ndryshe, gazeta ka vënë pas se rinisja e dialogut teknik pritet të ndodhë në fund të kësaj jave ose eventualisht në fillim të javës ardhshme. Edlira.
Zenel, a ka ndonjë koment lidhur me raportin e fundit të UNDP-s për gjendjen në Kosovë?
Po, Edlira, duke e komentuar këtë raport e përditshme e Kosova sot vlerëson se ekonomia kosovare, e cila del tjetë brenga kryesore qytetarve, edhe në këtë raport hulumtues të UNDP-s, ka nevojë për një rritje dyshqifrore për ta zënë ritmin e shteteve tjera, por siç nënvizon gazeta, ky qëllim duket të jetë i largët për të realizuar në rrethanat e një krize globale dhe me një qeverisje jo kreative në çështjet ekonomike. Gazeta po ashtu ka vënë pas se qytetarët janë të qartë në adresimin e përgjegjësisë për gjendjen e vështirë ekonomike, ndërsa raporti hulumtues jo opinionit publik që realizohet nga ekspertë UNDP shpreh realitetin kosovar, ajo që ka vënë Kosova sot është fakti se qytetarët gjithnjë më pak janë të preokupuar me çështjet politike. Kësoj, gazeta vënë pas se më shumë se gjysmë të anketuarve janë të gatshëm të bashkohen në protesta publike për arsye politike, por rreth 70% e tyre do ta bënin këtë për arsye ekonomike. Elira.
Zenel, çka do të veçojë për fund?
Nga përdisnja zëri veçojmë informacionin si pas të cilit dy liderët e partive më të mëdha në Kosovë, Hashim Thaçi e Isa Mustafa, janë marrë vesh që zgjedhjet presidenciale të mbahen së bashku me ato parlamentare në vitin 2013 e jo si që ishte para parë me marrëveshjen e arritur muaj më parë, ndërmjet tyre dhe pacollit që zgjedhjet për presidentin e ri të zgjedhur drejt për drejt nga populli të mbahen në vitin 2012. Zëri po ashtu thot se Thaçi e Mustafa janë marrë vesh po ashtu që Kosova të mos ketë zëvendës president, ashtu si që është propozuar nga qytetarët gjatë debateve publike të organizuara për ndryshimin e kushtetutës. Të marveshja ata kanë arritur të martën pas ditën objektin e qeverisë Kosovës pas një takimi të fshehtë dhe larg syrit të medias, shkruan e përditshmi Azeri.
Falenderojmë korespondentin ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit kosovar, ndërsa emisionin e vazhdojmë me materialet të tjera.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Integrimi i menaxhuar i kufirit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë nuk mund të bëhet para se Serbia ta njohë shtetin dhe kufirin shtetëror të Kosovës, thon përfaqësues dhe analist politik në Prishtinë. Ideja për menaxhim të integruar të kufirit është lansuar në kuadër të dialogut Prishtinë-Beograd të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian, por detajet e një marrëveshje eventuale nuk janë bërë publike ende. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Menaxhimi integruar i kufirit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë mund të bëhet pasi që të dyja vendet në mënyrë reciproke ti definojnë dhe njohin kufin të njëra tjetrës, thonë përfaqësues politik dhe analist kosovar. Deklarimet e tyre pasojnë para lajmërimet se në dialogun Kosovë-Serbi të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian mund të arrihet edhe një marrëveshje për menaxhim të integruar të kufinve. Me gjithë vlerësimet pozitive për një marrëveshje të tillë eventuale nga shefi i delegacionit të Kosovës në dialogun me Serbinë Edita Tahiri, kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi vazhdon të insistojë se ka çështje tjera që duhet definuar paraprakisht para se të arrihet një marrëveshje të tillë.
Ne mendojmë që në rand parë duhet të definohet çështja e kufive mes Kosovës dhe Serbisë, dhe pasi bëhet konjoje, realisht mund bëhet menaxhimi përbashkët. Ne jemi për menaxhimin e përbashkët të kufive. Por para prakesh ta kufet duhet të njihen nga të dy vendet dhe të ratifikohen e kuvendet e të dy vendeve.
Menaxhimi integruar i kufive si një nga parimet evropiane, si pas analistit Shenol Muharemi, nënkupton menaxhim në kufinve shtetëror, por në raportet Kosovë-Serbi, a i e shes si penges faktin se Serbia nuk e njeh Kosovën si shtetë.
Fakti që Serbia se ka njohë Kosovën, do e shty dialogimin në instanca që thjesht të gjendën terminologi tjera për këtë kufi. Në mendoj që është absolutisht esenciale që këj kufi tjetë kufi shtetëror. Dhe qëfar do pozicionit tjetër është antikushtetuz, do me thonë nëse meret.
Që marveshja me Serbin për menaxhim në kufinve të jetë e sukseshme, Muharremi thotë se ajo duhet të zbatohet për të 4 pikat kufitare me Serbin dhe jo vetëm për 2 pikat në veri. Aktualisht, media dhe opinioni janë njoftuar për një marveshje eventuale për menaxhim të kufirit me Serbin, por nuk janë bërë publike detajet e saj. Kryetari Komisionit për Legjislacion në Kuvendin e Kosovës, Arben Gashi, deputet i Lidhjes Demokratike të Kosovës, thot se delegacioni i Kosovës në këtë dialog duhet të jetë transparent, ndërkaq që rolin e Kuvendit në ratifikimin e marrëveshjes eventuale ai e shes si të domosdoshëm.
Çdo marrëveshje që bëhet në kuptim të rëndësishme politike dhe tallës Kosovës duhet patjetër kalojë nga Kuvendi i Kosovës, sepse ata janë përfaqësuesi vetëm qytetarët e Republikës së Kosovës dhe bëjnë interesin qytetarëve Kosovës, për ndajve kjo që marveshje t'il duhet pa qeta të kalenjë për kovandjën e Kosovës.
Kosova tashmë ka marveshje për menaxhim të integruar të kufirit me Shqiprin dhe Macedonin. Analisti Shenov Muharremis qaron se çka përmban një marveshje t'il si pas kritereve evropiane.
Në tri shtylla kryesore të integrimit të kufive të menaxhuar, faktikisht njëra është bashkëpunimi i agjensive shtetërore që merre me këtë çështje, domethënë policia kufitare, doganat, inspektoriati për ushqim dhe veterinari. Në anën tjetër ka të bëjë me integrim të shërbimeve, në mënyrë që të ketë mobilitet në lëvizje, dhe çështja e tretë është me bashkëpunim ndërkombëtar, për shembull, për të luftuar krimin organizuar me Interpolin dhe vende tjera.
Sidoqoftë, dialogu ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit që po ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian ka si qëllim vetëm jo vetëm vendosin në një bashkëpunimin ndërmjet të dyja vendeve, por edhe uljen e tensioneve si parakushte për vendet që mëtojnë integrimet evropiane. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ndrojmë temën e informacionit. Edhe përkundër përpjekjes së zyrtarëve në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale për t'i punësuar të rinjt, papunësia moshës 25 deri në 37 vjet është rreth 70%, ndërka qytetarët e anketuar mendojnë se Kosova nuk ofron perspektivë për ta. Disa të tjerë e shohin si rrugdalë udhtimin jashtë Kosovës për të jetuar në shtetet evropiane. Raporti Ariana Kasapollit.
Kosova konsiderohet të jetë vendi ku 70% e popullatës është më e re se 37 vjeç, por sfida më e madhe sipas zyrtarëve institucional, por edhe vetë të rinjve, mbetet papunësia me fokus të veçantë tek të rinjt. Besa Hamza, 30 vjeçare nga Prishtina, me profesion psikologe, thotë se edhe pas diplomimit, si dhe studimeve postdiplomike, ajo tash e 4 vjet kërkon punë, por pa sukses.
Unë jam psikologe e diplomuar, faktikisht magjistri i psikologjisë klinike. Që 4 vite jam të kërku pun, nuk kom pas fat, edhe pse do thot nuk kom pas sukses, kom më mbrit dire në intervistat finale, po me gjithat pamvarsësht prej kualifikimeve nuk kom pas fatin që mu pranu edhe me gjithë një vend punës, so i përket shpresës, mu nuk kam shpresë që kom me gjithë një pun, thjesht jam e demoralizume që 4 vite të kërku.
Edhe Marigona Miftari, 29 vjeçare, ka përfunduar fakultetin juridik.
Unë kom kry fakultetin e juridikut, s'kom pas fat me gjithë punë, që e kon arsyja me apliku për vizë për me dorë jashtë, kom pas fat, edhe ta shetojnë që ki.
Por si pas zonjës Miftare, jo dhe në shtetin Qek ka pasur vështirësi të punsohet, ajo pas një viti që ndrimi në Qeki është punsuar.
Po, e kom gjetë një punë, kom pas fat me një herë, punoj me një zyre të advokatit, të advokature.
E zyrtar nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale, thonë se shkalla e papunësisë është shumë e lartë, derisa fokusi është mosha 25 deri në 37 vjeç. Hafiz Leka, zyrtar nga kjo ministri, pohon se edhe përkundër përpjekjeve për t'i angazhuar në punë të rinjt, statistikat e papunëve ngelen të larta.
Sa i përket dot papunësisë të rinjt, siç e dim, kjo është edhe shumë e vështirë, është si faktikisht edhe ministrisë punës edhe këtë Kosovës. Pra, kemi një shkallë shumë lartë që karakterizon papunësinë të tri, grupë moshën 25-39 vjetë. Atër kjo statistikë njëve në rejtë e dikur rrë 70%. Por Ministria Punës ofron do të shërbime tregut punës, rësërtis plenë dhe papunëve. Dhe përmes programet veta, ato politikat veta, shënon në vitjen e ngritjes së shkallës së punësimit.
Sipas zotit Leka, nga janari e deri në gusht të këtij viti, Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale ka arritur të punësojë rreth 5018 persona përmes politikave të kësaj ministrie në bashkëpunim me organizatat lokale dhe ndërkombëtare.
Si vjet do të prej janarit deri në gusht, në fund gushtit, sipas statistikave tona, i kemi dikon rreth 5018 persona të punësuar. Pra kemi disa programe, kemi programin ndot bankës botërore me gjitha komunat ose 29 komunat të Kosovës. E kemi programin aktiv tregut punës që e zhvillojmë bashkëpunim me UNDP-n. Edhe aty kemi dikon si vjet ndërmjetësim punësim, edhe në trajnimin e dikon 600 personave.
Sidoqoftë, ligji për fuqizimin e rinisë është miratuar nga Kuvendi i Kosovës dhe se sipas zyrtarëve qeveritar tashmë implementohen dispozitat ligjore që parashihen aty, por në anën tjetër të rinjt Kosovën e shohin si një vend pa perspektivë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Parambylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Integrimi i menaxhuar i kufirit Kosovë-Serbi nuk mund të bëhet pa njohje ndërshtetërore, thon analistët në Prishtinë. Papunësia të rinjve në Kosovë mbetet në nivel shqetësues. Siria do të bojkotoj takimin e Ligës Arabe. Të nderuar dëgjues, kaq kishim përgatitur për këtë edicion të mëngjesit. Emisionet tona të radhës janë në orën 12, 16 dhe 21. Ndërkohë, për të marrë informacionet më të reja nga vendi, rajoni dhe bota, klikoni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.